Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Najstariju populaciju u Srbiji čine žitelji beogradske opštine Stari grad. Većina svoje probleme rešava u udruženju penzionera na toj opštini, gde imaju besplatnu pravnu pomoć i savjetovalište. Danas sa predsjednicom tog udruženja, Snežanom Nenom Šantić, ukazujemo na procedure pri sklapanju ugovora o doživotnom izdržavanju, pisanju testamenta i ugovoru o poklonu. Biće reči i o tome koji penzioneri imaju pravo na besplatan banjski oporavak. U rubrici Radio Portret ćemo predstaviti dobru ženu sa Savskog venca, 85-godišnju volonterku Danicu Šmic. Iako gazi sredinu devete decenije, aktivan je humanitarni radnik u Crvenom krstu i danonoćno pomaže vršnjacima i mlađim komšijama u okviru grupe za samopomoć. Danica svima pruža ruku, ne žali se da joj je teško i nikada za sebe ne traži pomoć. Povodom velikog jubileja, veka i po od osnivanja bogoslovije Sveti Kiril i Metodije u Prizrenu, razgovarat ćemo sa zamenikom rektora Isidorom Jagodićem. Podsjetit ćemo na 10 godina od obnove škole posle izgnanstva 1999. ali i o teškim danima kroz koje je prolazila i opstajala Prizrenska bogoslovija. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Ja slušam setan majske kiše blagi šum, gledam kapi sad na oknu mom i viče mi na jecaj tužnog srca mog, daleko si od mene ti. Ja samo tebe volim i ti dobro znaš da za mene značiš sve. Uz prozor evo čekam da mi kiše šum donese tihi korak tvoj. Kišo, dovedi meni sadanju, nek nova ljubav opet bliži nas. Prošla tuga bit će tada, samo ružan san. A lako kišu smeni sunca, poklok sjaj, što u oku blista tvoj. Kraj mene bit će tada, vidi majski cvet, zagrljaju bit ćeš moj. Kišo, dovedi meni sadanju, nek nova ljubav opet bliži nas. Prošla tuga bit će tada, samo ružan san. A lako kišu smeni sunca, poklek sjaj, što u oku blista tvoj. Kraj mene bit će tada divni majski cvet, u zagrljaju bit ćeš moj.
Prvi globalni izveštaj Ujedinjenih nacija o diskriminaciji na osnovu starosti pokazuje da se više od 30% starijih osoba osjeća diskriminisano, polovina ima osjećaj beznađa, depresije i usamljenosti, neretko misle da ne trebaju nikome, a pored fizičkih imaju i mentalne poteškoće. Svaki peti stanovnik Srbije ima više od 65 godina, a najstariju populaciju čine žitelji beogradske opštine Stari grad. O njima, ali i o problemima i lepim stranama starosti, danas razgovaramo sa predsjednicom udruženja penzionera Stari grad, profesor dr. Snežanom Nenom Šantić. Neno, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan, bolje vas našla.
Nije lako biti star, ni u Srbiji, ni u svetu. kako je kod vas, na opštini Stari Grad i u vašem udruženju, da podsjetimo koliko članova imate?
15.000 članova.
A to je jedna velika gromada u glavnom gradu, u prestonom gradu. Yes. Na šta se stari najčešće žale? Zašto misle da su teret zajednici i porodici?
Vi ste u pravu, starost nije uvek lepa i ona ne dolazi iznenada. Ona polako dolazi i obično nismo na nju ni pripremljeni. I dalje mislimo da možemo, i dalje emociju imamo u sebi, gde mislimo da možemo, još uvek želimo, još uvek smo mi negde odlučni, naravno do momenta kada onda vidimo da više fizički to ne ide. Na što se žale penzioneri? Usamljenost je bolest broj 1 i to nam je najveći problem, jer od 42.000 stanovnika, polovina stanovnika Starog Grada su penzioneri i stara lica, gde jedna trećina žive potpuno sami u stanovima.
Žive potpuno sami, pritom jedan visok procenat tih penzionera ima najniže penzije, oko 16.000, i jako teško sastavljaju kraj s krajem. Kako zapravo žive ti ljudi, usamljeni, sa niskim primanjima? Kako im vi pomažete?
Pa, mnogo teško žive. Ja moram da kažem samo što su svikli na takav način života. Žale se, osim na usamljenost, žale se na tu jednu vrstu diskriminacije na koju oni nisu navikli, koja nije postojala u njihovo vreme, jer mi smo generacija koje smo vaspitani da poštujemo starije. Toga danas više nema. Mi imamo volonterski servis gde imamo simbiozu, to je jedna međugeneracijska saradnja, radimo sa studentima, jer studenti imaju mnogo više vremena i žele da pomognu penzionerima. Pomoć je šetnja.
Kako im pomažu?
Razgovor. Ponekad se donese novine, nešto, nekad hleb, nekad kafa. Ovo kad kažem da je trećina penzionera na Starom Gradu žive potpuno same, to ne znači da nemaju nikoga. To vrlo često znači da im deca žive na nekoj drugoj opštini, nemaju vremena za njih, vrlo često žive u inostranstvu, te tako napravili smo i kurs da ih naučimo da koriste pametne telefone, oni koji ih imaju, da koriste kompjuteri, oni koji ih imaju, da bi mogli da se vide sa decom.
I to njima puno znači, kao da su im deca tu.
Tako.
To je dakle jedna strana priče kada govorimo o udruženju penzionera Stari Grad. Ja ću se sada opet vratiti malo na početak razgovora. Svetska zdravstvena organizacija je narednih 10 godina proglasila dekadom zdravog starenja. Šta donosi taj projekat i zašto je on važan? Postoji tu nekoliko stubova koji su vrlo važni za milione ljudi koji su stariji od 65 godina.
Ja ću reći konkretno šta to znači na Starom Gradu. Pošto naše udruženje i generalno penzioneri Starog Grada imaju odličnu saradnju sa opštinom, jer bi trebala opština Stari Grad da bude pilot program. Dakle, svi da vide kako mladi ljudi prepoznaju sebe u našim godinama. Osim što nam izlaze u susret kad god nam je nešto potrebno, sad dok je bila vakcinacija i revakcinacija, vrlo često sam u situaciji da zovnem predsjednika opštine ili bilo koga od njih, da zamolim da pošalju auto da bi podvezao neku baku ili deku do lekara.
I oni vam izađu u susret?
Uvek. Bez pogovora, nikada nisu odbili, oni pošalju auto, oni odvezu baku i deku, prima vakcinu, sve zakažu, to sve traje 10-15 minuta i vrate ih kući. U drugim situacijama, kada im treba lekarska pomoć koja dolazi na kućnu adresu, također volonteri Crvenog krsta dolaze, donose im lekove, dolaze sa lekarima. To je jedna stvar koju bi trebala svaka opština u Srbiji da prepozna. Znači, mi smo krenuli
dakle,
sa njima.
Dakle, jeste ključ ta lokalna zajednica. Naravno i porodice,
naravno.
One porodice koje su kompletne.
Ja, Marina, obično ne pričamo o porodicama. Porodice koje su kompaktne, koje brinu o starim licima, o njima i ne pričamo, nego i samo hvalimo, što i treba. One druge koje su razorene, one su problem. To je nasilje. Vrlo često.
Toga ima i o tome se priča sve više u medijima, ali se to nasilje retko prijavi i ako se prijavi, sudski epilog bude stopiran, odnosno nema ga.
Ne. Zašto se ne prijavljuju? Prvo je sramota prijaviti svoje dete, svoje unuče ili nekog srodnika s kojim se živi u porodicu, da ne kažem partner pre svega je taj nasilnik i to je u 99% slučajeva. Onda i ako prijave, oni nemaju gde da odu i dalje žive u istoj toj kući.
A da li imaju dovoljno poverenja u institucije?
Ne. To nemaju, mada ja opet kažem, ja imam dobru saradnju sa Centrom za socijalni rad i oni izađu u susret, odu pa popričaju, imam odličnu saradnju sa MUP-om Starog Grada, gde sam ja bila u situaciji vrlo često da prijavljujem ja lično, jer nisam mogla kao čovjek da se pomirim sa tim, oni ne smeju da prijave, ne žele, a dođu baš vidno uznemireni, da ne kažem sa nekim povredama koje se vidne, a neće da ode da prijave, jer kaže ne mogu ćerko, to mi je ili muž, ili ne znam, dete, ili unuk, ili nije važno ko ovaj, s kim se živi, ja to prijavim.
Samo a kako se onda to završi?
Pa milicija odreaguje, pozove na razgovor, kaže koje su zakonske obaveze, kaže sve šta sledi posle toga. Da li će oni da podnesu i krivičnu prijavu, to je već stvar porodice. Obično onaj ko trpi nasilje misli da će to proći. Da je to
a
trenutno,
neće proći.
Neće proći. Naravno da nasilnik ne odustaje, prosto ne odustaje. To su neke frustracije koje oni imaju u sebi i koje na taj način ispoljavaju tako što druge ljude maltretiraju. Ja sam bila u situaciji čak da molim MUP Stari Grad da pozove MUP u unutrašnjosti da bi prijavila nekoga tamo. I ja kažem svoje ime i prezime i kažem motiv zbog čega to radim.
A i obaveza svih nas jeste da ne čutimo i da se ne sklanjamo.
U našem narodu je uvreženo da je batina iz raja izašla. Vrlo često sam čula da žene koje trpe nasilje, kad pitam pa zašto ste trpili majka nasilje 34, 50 godina, ona kaže još kad sam se udavala, rekla mi majka.
Da je to uobičajeno.
Da je uobičajeno, muž da digne ruku, pa nečim si zaslužila. Tako da oni to neće da prijave, a sve ovo ostalo, koga da vi prijavite kad uđete recimo u PIO fond ili uđete u neku ustanovu, nije važno koju, pa vam neko kaže tamo daj baba što si danas došla, danas mi je ne znam, nemam vremena ili ne znam deda što si dosadna, kome da prijavite to? A mi smo, Marina, stari, bolesni, ne čujemo dobro, ne vidimo dobro. U strahu smo od novotarija, jer kad nam se kaže klikni na kompjuter, na šta to? Nama je to sve nešto što nije naš svet uopšte.
Mladi digitalna ljudi, pismenost nije baš svima bliska.
Tako je. To kad stane baka ili deka, pa pita nešto i na taj odgovor, kad kaže tri puta sam vam rekla, ne, recite pet puta, ali recite tako i tim tonom da ona može da prihvati to. Da može
i da vas razume.
Tako je.
Tako je. Neno, da se vratimo na udruženje i na vaše volontere. Vi imate i volonterske angažovane advokate koji pružaju besplatnu pravnu pomoć. Zbog kojih problema se najčešće javljaju članovi vašeg udruženja?
Počeli su da pišu ugovore o doživotnom izdržavanju, testamente, ugovore o poklonu. Ovlašćenja daju na penzije, na bilo šta što treba
ali
da se
konsultuju s vašim stručnjacima.
Oni dolaze kod nas u udruženje i onda im mi kažemo dobre i loše strane toga. Vrlo često tada tražimo i da ta druga strana sa kojom hoće nešto da potpišu ili nekom nešto da ostave, da i oni dođu da čuju koji su njihove obaveze. Ja tada insistiram da onaj ko ostavlja tačno navede šta želi da ima za uzvrat. Kao što sam imala situaciju, deka je rekao da ja ću ostaviti to mladom bračnom paru, neki njegovi rođaci, ostavit će stan, ali da se brinete o mene. Što podrazumeva? Da ujutro za doručak imam da pojedem to, to, to i to. Za ručak da jedem kašikom. Kada je raskidao ugovor, osnov za raskid ugovora i sud je raskinuo taj ugovor, bilo je to, nisam imao kuvani obrok, donosili ste mi neke... On je to, ne znam, pice, pljeskavica, on je to nazvao picalerije i mi smo se malo ismejali tome, ali je sud zaista raskinuo taj ugovor.
Ugovor o doživotnom izdržavanju kao i testament je raskidiv.
Sve raskidiv.
Ukoliko se ne poštuju ovi dogovori koje ste naveli.
Jel to je jedan ugovor o doživotnom izdržavanju je jedna opšta forma ugovora, ali morate tačno da navedete šta hoćete. I ako druga strana ima dokaze za sve to što je uložila, jel kupujete nešto, čuvajte račune. Možda je malo više papirologije, ali imate dokaz da ste to uradili. Da ne bismo došli u takve situacije, mi zato dugo sa njima pričamo i pripremamo te ljude koji hoće da potpišu sa bakom ili dekom ugovor o doživotnom izdržavanju, jer kad odu kod notara, notar će to što hoće da potpišu, da on iščita, da pita da li ste razumeli i jednu i drugu stranu i oni će to potpisati. Ali sadržaj je tu važan. Da li formalno razumete sve to što je i tako i treba? Notar je u obavezi da zabeležbu odmah pošalje katastru i to ulazi u cenu onoga što notar radi, ali sve mimo toga mora da se poštuje.
U nastavku ćemo govoriti o tome koji penzioneri imaju pravo na besplatan banjski oporavak i o nekim odredbama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Ti si došla kao san koji se pamti, ti si pravi onaj tren od kog se živi, čak i suze ove sad drugo mi znače, jer su deo naše ljubavi nas. Moj dan, tek svi, jedan drugom slični, čak ni suza više ja imao nisam, i sve više sam, i sam stalno sam bio, ali u zadnjem času našla si me ti. Ti si došla kao san koji se pamti, ti si pravi onaj tren oko se živi, čak i suze ove sad drugo mi znače, jer su deo naše ljubavi nas. I sad hoću, hoću ja ponovo da živim, i da život počne nov, nov iz početka. Tamne prošlosti ni tren neću da pamtim, tamo ničeg nema, nema čak ni dna. Ti si došla kao san koji se pamti, ti si pravi onaj tren od kog se živi, čak i suze ove sad drugo mi znače, jer su deo naše ljubavi nas. Samo ti si onaj tren koji se pamti, i moj pravi život počinje tek sad.
Slušate Radio Beograd prvi program, emisiju Doživeti stotu. Sa nama u studiju profesor dr. Snežana Nena Šantić, predsjednica Udruženja penzionera Stari grad u Beogradu. Neno, mnogi vaši članovi ne znaju da imaju pravo na besplatan banjski oporavak posle operativnih zahvata preko PIO fonda, ali to su oni penzioneri koji imaju niže penzije. Koja je to sada granica, visina penzije, na osnovu koje oni mogu da ostvare to pravo?
Postoji tri načina da se ode besplatno u banju. Prvi je posle operacije, a tu ne zavisi od penzije, od visine penzija. Znači, najkasnije mjesec dana posle operacije mora onaj koji je operisan, odnosno članovi njegove porodice, na predlog lekara koji je izvršio tu operaciju, da odnesu zahtev u PIO fond da mogu besplatno da koriste banje kao oporavak od operacije. Drugi način je to oni koji imaju manja primanja, ove godine je to bilo ispod 29.000 dinara, penzioneri koji imaju, da konkurišu, dolaze u udruženje, mi prikupamo te papire, oni znaju šta sve treba da donesu, i onda mi to kad prikupimo odnesemo u PIO fond, i onda oni imaju po nekoj svojoj skali, najčešće idu ti sa najnižim primanjima. To je jednom godišnje se konkuriše, iduće godine očekujemo da to budu negde u martu mesecu, da konkurišu, dođu u svako udruženje u Srbiji, znači sva udruženja to rade, podnesu tu dokumentaciju lekarsku, ima tamo neki formular, neko iz udruženja popuni, da fotokopiju lične karte, i onda u roku od sljedećih mjeseci ili dva dana PIO fond odgovori i napravi rang listu gdje oni idu besplatno. To je 10 dana oporavka gdje je sve besplatno, i put i boravak, naravno osim van pansionske potrošnje, jel? I svi lekarski tretmani koji će oni imati za 10 dana. Treći način da se ode u besplatno banje,
ili treće pravo, da
treći pravo
tako,
u stvari jeste, to je oni koji imaju dijabetes, šećerna bolest, i to oni koji su na insulinu, Oni imaju pravo svake 4 godine da odlaze u Merkur Vrnjačku banju, koji je vrhunska bolnica, odnosno centar koji je zaista 2019. proglasen kao najbolja banja u Evropi, gde vam oni tad odrede i hranu, kako da jedete. Kompletno vas upućuju kako se živi sa tom bološću.
I tamo postoji i edukacija kako da se ponašaju i kad se vrate svojim kućama.
Jer šećer je tihi ubica koji tako lagano uđe, ali Boga mi razara onda mnogo što u organizmu.
Da malo govorimo o tim nekim zakonskim dokumentima iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja. Vi ste bili aktivni u donošenju tih zakonskih dokumenata. Šta su oni doneli dobro penzionerima sadašnjim, a šta će doneti budućim penzionerima? Jer svi ćemo nekako doći na te grane.
Da. Pa jesam, ja sam aktivna u svim pisanjima amandmana. Ja redovno na mesečnom nivou pišem ministarstvima, jer kad kroz jedno savjetovalište prođe 35.000 ljudi, zovu ljudi telefon iz čitave Srbije, zovu iz inostranstva jer ne mogu da ostvare svoja prava, jer mi imamo sa 29 zemalja sporazume baš iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, i onda to bude vrlo mučno raditi u inostranstvu jedan deo radnog veka malo ovde, pa dok se to prikupe dokumenti, dok se to spoji, to znaju meseci, nekad i godina da prođu, a da ne možete da ostvarite pravo na penziju s jedne strane. S druge strane, treba da živite od nečega kad prestanete da radite, nije to tako jednostavno. Ovog puta išle su male izmene, jer menjanje celog zakona, Marina, to je jako dug proces i mnogo je komplikovan.
Govorimo o zakonu o penzijskom
osiguranju. Ovog puta je država izašla u susret da bar ukine penale za određene kategorije ljudi. Šta su penali? U penziju može da se ode ako imate oba uslova, godine života i godine staža. Za muškarce je to 65 godina života i 40 godina staža, za žena je to nešto manje, ali svake godine se povećava, dok opet ne stignemo tu granicu.
A koliko je minimalni radni staž?
Minimalni radni staž je 15 godina. Tu smo aktivno učestvovali i zaista smo uspeli bar da te penale za neispunjena oba uslova se ukinu za neke kategorije ljudi koji traže penziju, a ne mogu da je ostvare, u firmama koje su loše privatizovane. Mi smo svedoci da zadnje godina su mnoge firme otišle na doboš, da su mnogi kupili pa nemaju obavezu da to plate. Imamo čak 100.000 izvršnih sudskih rešenja koje država ne može da izvrši ili nema na kome, jer ne postoji više firme, stečaj.
A zaposleni su tu zapravo kolateralna šteta. Je. I to su ti penali koje oni sada moraju
da trpe. Znači, do 20% od penzije, nije to malo uopšte, to je mnogo veliki iznos da vi do kraja života sad imate umanjeno penziju 20%. Onda je država izašla u susret baš kod tih firmi koje su loše privatizovane, gde ne može da se na drugi način nadoknade ti doprinosi. Onda je država preuzela na sebe.
Kako onda ti ljudi koji su tako ostali bez posla, a treba da ostvare pravo na penziju, kako oni treba da reaguju? Kome da se jave da bi ostvarili tu mogućnost oslobađanja od penala?
Zakon je tu predvideo, znači ukinuo je određene samo firme. Oni moraju da odu u svoj PIO fond, da se obrate, da odnesu dokaz, radnu knjižicu ili nešto gde su radili, mada moram da vam kažem, kad dođete u PIO fond sa ličnom kartom, po matičnom broju vas nađu, tačno znaju i gde ste radili. Da li je na spisku firmi kojima je država dozvolila?
To se odmah automatski zna.
Tako je, se zna. E sada, u samom startu smo mi tražili da ne moraju penzioneri da podnose zahtev ni iz tih firmi da im se izvrši revizija penzije, odnosno rešenje o penziji. Međutim, praksa je pokazala da moraju. Znači da u PIO fondu ovog momenta ima skoro 10.000 predmeta koji nisu rešeni. Ne po ovom osnovu, kompletno. Da li je to novi zahtevi, da li su revizije penzije, da li oni koji tek hoće da idu u penziju, da li ovo što izvršitelji na mesečnom nivou, oni pišu između 35 i 40 hiljada zahteva PIO fondu da im daju podatke, zato što su ljudi dužnici. Po raznim osnovama, da li infostanu, da li sudska presuda, da nije važno po kom osnovu, struja, telefon, nije važno zašto. Važno i tekako, ali kažem, nije važno po kom osnovu traži. Tako da u PIO fondu je to jedno brdo papira koji sad još uvek čeka na realizaciju. Prošla godina nije mogla da se radi, jer vi ne možete da uzmete dosije, da ga nosite kući, da ga elektronski obradite zbog zakona o zaštiti podataka, naravno. Ne možete da uzmete volontere upravo zbog istog zakona. jer su lični personalni podaci, tako da to mogu samo oni koji su zaposleni, koji su i pred zakonom odgovorni za to. Tako da je tu nastao mali kolaps, onako sistem se malo ugušio, a evo zadnjih dana opet imaju puno posla zato što mnogi ljudi zbog ove odluke u Strasburu da treba da se vrate ona sredstva oduzimana od 2014. do 18. zasipa i zahtjevima na koji ljudi imaju pravo. Dajte mi tačan listin koliko mi je oduzeto, da bi znao na osnovu čega, ako rešim da tužim ili ako država jednog momenta odluči da svima vrati, to je drugo, lex specialis, pa to će biti drugačije. Ali ako ne reši, ljudi hoće da ostvare pravo. Sa jučerašnjim danom preko 80.000 je zahteva stiglo za dobijanje tih podataka, a 60.000 ljudi je već krenulo u sudski spor da povrati ta sredstva, jer je bio neki rok do 1. oktobra. Dakle, nije jednostavno, to je birokratska ustanova koja je neophodna, ali ne mogu da se snađu. Povećanje broja zaposlenih ne da Ministarstvo za financije, naravno je to državna uprava, a drugo, opravdanje je vrlo logično, izdavanje jednog rešenja je jednokratan posao. Vi sad uzmete, obradite jedan zahtev za penziju, završite, date rešenje, gotovo. A treba ga obraditi.
Treba obraditi to je pitanje problem. Kako će se to odraziti na svakog pojedinca, a svaki pojedinac ima svoju priču. Evo, vi tako pomažete Udruženju penzionera Stari grad i evo za kraj razgovora da mi podsjetimo na broj telefona i adresu gde se vi nalazite i kako mogu da vam se jave
da
oni
vam
koji
kažem,
su nas slušali.
Mi imamo još jednu izuzetno lepu akciju koja je trajna, a to je prikupljamo garderobu, obuću, knjige i pokućstvo, sve ono što vam je višak, donesete, uvek ima neko kome treba. Znači, Kralja Petra 54, stan broj 2 u Međuspratu, ima na interfonu, piše penzioneri, telefon je 32 42 112 na 011, svaki dan od 9 do 12, zovete za savet, mi ćemo ga dati ako znamo i umemo, a da donesete bilo šta što vam je višak, hvala vam na humanosti, pre svega, ako ćete da ste humani, uvek će nekom to pomoći, mi to nosimo deci u svratištu, ženama koje beže od nasilja u sigurnu kuću i nosimo penzionerima u prihvatilište za starije osobe. Moram da vam kažem, oprano, ispeglano, složeno, napisano tačno šta je u svakoj kesi. To su moji penzioneri, naravno.
Hvala vam za vreme koje ste izdvojili za emisiju Doživeti 100.
Hvala i vama i molim vas, mlađe, setite se da ćete ostariti. Zovete baku i deku, imam običaj da kažem, a mislim da je lepa izreka za kraj emisije, ako dajete deci, njih zadužujete, kad dajete roditelju, njima se odužujete.
Ovo ste divno rekli i tako i neka ostane kao jedna lepa poruka za ovo prepodne subotnje. Naša sagovornica bila je profesor dr. Snežana Nena Šantić, predsjednica Udruženja penzionera Stari grad u Beogradu.
Eko.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite koncert gudača Simfoničkog orkestra RTS. Umetnički rukovodilac, violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina, 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti 100.
Stigli smo do rubrike Radio Portret i danas predstavljamo dobru ženu sa beogradskog Savskog venca, 85-godišnju volonterku Danicu Šmic. Iako gazi sredinu devete decenije, aktivan je humanitarni radnik u Crvenom krstu i danonoćno pomaže vršnjacima i mlađim komšijama u okviru grupe za samopomoć. Danica svima pruža ruku, ne žali se da joj je teško, ali nikada za sebe ne traži pomoć.
Volim da volontiram, to mi je veliko zadovoljstvo i svaki posao koji obavljate s ljubavlju čini vas srećnim i zadovoljnim. Volim da se družim sa starim osobama, da im pomognem i ne samo ja, nego svi mi iz grupe samopomoći, svi članovi i vrlo rado to obavljamo. Lepo se slažemo, družimo, jedne druge razumemo, poštujemo i uspevamo u poslu.
Na Savskom vencu gotovo da ne postoji žitelj Savskog venca koji vas ne poznaje, godinama ste aktivni, pomažete, donosite im namirnice, lekove, za njih ponekad završite i neke vrlo kompleksne administrativne poslove i sve to stignete. Da li vam je teško? Da li se vi nekad umorite?
Nije mi teško, ne umorim se, kao što sam rekla, volim i da pomognem i da drugima olakšam. Svaki problem, koliko je moguće, volonter spaja osobe kojima je pomoć potrebna sa određenom institucijom. Jer mnogi ne znaju svoja prava i na taj način oni ostvaruju. Ne znaju šta im je po zakonu zagarantovano.
A vi zapravo uspete da im objasnite, a ponekad i na licu mesta, tamo gde su te službe, institucije, da im rešite te probleme koji one možda i godinama ne mogu da reši.
Jeste, dešava se, vrlo retko, ali volonter ne može da zameni instituciju, ali može da poveže. I to je mnogo znači za naše starije sugrađane.
Evo gazite devetu deceniju, na sredini ste devete decenije, osjećate se krepko, mentalno ste se sačuvali, ali imate i jednu poruku da date starijima kako treba da žive, da im bude dobro i da budu ovako pokretni i vitalni upravo kao vi.
Iz srca želim da budu što aktivnije, da izađu iz svojih kuća. Kretanje im je najvažnije, jer kretanje mogu da zamene mnoge lekove, ne postoji lek koji zamenjuje kretanje.
A da li vi pijete lekove?
Dok nisam dobila koronu, nisam ništa pila, to je bilo do 84. A kako sam preležala koronu, lekar mi savjetuje da pijem.
Ali se i dalje držite, oporavili ste se, da li imate neke posljedice zbog korone?
Za sad nemam, ali obavljam preglede, pa ću lekari da ustanove. Dalje sam aktivna, ne osjećam umor i trudim se planinarim. Želim da sam što više na svežem vazduhu, da se krećem, da se družim sa svojim vršnjacima i mlađim i vremešnim osobama koje su blizu 100 ili su prešle 100 godine.
Ja verujem da ćete i vi doživeti stotu, a mi upravo govorimo za emisiju Doživeti stotu. Ipak da se vratimo na položaj starijih u našoj zemlji i u svetu. Šta starijima najviše nedostaje, šta bi trebala država da uradi da im bude bolje, a šta oni sami mogu da učine da njima bude bolje?
To treba obostrano da se i stariji da iznesu svoje mišljenja, svoje predloge, šta bi država trebala da nam pomogne, mada dosta pomaže što se tiče i materijalno i izlazi da idemo u banje preko penzionera, družimo se, ali najvažnije je da svako od nas prvo vodi računa o svom zdravlju, a potrebno bi bilo da i postoji servisi koji bi olakšali život starim osobama, tu mislim za šivenje, za održavanje higijene i kao na primjer što imamo gerontodomaćice. I to je mnogo važno i bitno za osobu, naročito koja živi sama.
Rekli ste da država dosta pomaže starijima, međutim, evo, nalazimo se u pošti Srbije, evo, u glavnoj pošti u Takovskoj broj 2, a pošta Srbije je otvorila vrata starijima tako što će narednih meseci prikazivati film kojim želi da ukaže na jedan veliki problem, a to je nasilje nad starijima. Da li ima nasilje nad starijima i da li se vi susrećete sa vašim volonterima, odnosno sa vašim korisnicima? Da li vaši korisnici, kada dolazite u njihove kuće, ponekad otvore dušu i da li kažu da i oni imaju probleme? Da li ih neko zlostavlja?
Pravo ste, ali to sve, kad steknete poverenje, onda starije osobe požele vam se, ali da to ostane u tajnosti, jer mi smo takvi da skrivamo svoje i nevolju i to je sramota.
To je sramota starije ljude da govore o nasilju, to nasilje uglavnom čine njihovi najmiliji.
Tačno, da čine najmiliji i onda da ne bi se to širilo, oni vam se povere da malo svoju dušu otvore i da im bude lakše. I to i ostane među nama, jer imali bi pravo i znaju mnogi kojim putem bi mogli sve to da, ali zbog te sramote za celu porodicu, za njih i ne žele uopšte da svoju decu optuže za nešto.
Vi ste sad kazali nasilja ima, oni vam se povere, ali ne žele da o tome govore. Međutim, to nije dobro. O nasilju ne sme da se ćuti.
Pravo ste, o nasilju ne sme da se ćuti, ali je dobro što sad i mnoge institucije su se udružile i prikazivanjem filmova, kao što smo sad videli u pošti. To je prvi korak, oslobodit će se naši stariji da javno govore šta su doživjeli, da i njima bude lakše, a i to bi bila pouka za njihovu decu, za najbliže, za celu okolinu, da ne postupaju tako prema starijim osobama, jer treba da su ljubazniji, da ih vole, da im pruže ljubav, jer kao što je engleski filozof rekao, ljubaznost je odeća duha. To bi trebalo i mi da primenimo u našoj zemlji i da nam to uvek bude vodilja kroz život.
I vi zaista nosite taj duh u sebi sve ove godine kao volonter i kao član Crvenog krsta Savski venac, pomažete onima kojima je pomoć potrebna. Da li vama nekad treba pomoć i da li ste vi nekada umorni, pa eto, potražite pomoć od vaših kolega ili vaših najmilijih?
Srećna sam da mogu da posećujem starije osobe, da se družim sa njima, pa ono pred krajem dana osetite umor, ali kad se malo odmorite i setite se šta ste sve u toku dana radili, to vam je postrek za sutrašnji dan. Tako da rekla sam da je razumevanje među članovima grupe samopomoći, poštovanje, jedne druge zamenjujemo i to nam je veliki uspeh.
Ali vama ne treba pomoć, rekla bih, i u ovim godinama. Vi potpuno samostalno i veoma aktivno funkcionišete i puni energije i možete čak da je podelite i sa drugima.
Zahvalna sam i prirodi i da mogu i dalje da se krećem, da pomažem i dogod me zdravlje bude služilo, to ću isto sa ljubavlju da radim i da obilazim starije osobe. Volontiranje je sastavni deo mog života.
Ja vam želim da tako i nastavite i da zaista ovu pozitivnu energiju i ovu pozitivnu priču širite kako širom Beograda, prestonice, tako i Srbije, s obzirom na to da vi stignete i do nekih udaljenih tačaka planinareći i u ovim godinama. Mnogo vam hvala.
Hvala vam na ovim lepim željama. Želila bih da mi se ostvare, jer iz srca sam primila od vas. I vaša emisija Doživeti stotu vrlo je korisna i rado je slušamo.
Hvala vam mnogo.
Hvala. Hvala i vama. Hvala i vama.
Moja sagovornica bila je Danica Šmic, volonter Crvenog krsta Savski venac u Beogradu.
Jene oči snene, uvek bude nemir moj, oči drage žene, kad me želja vrati njoj. Slika stara bledi, ali čuva deo sna, čuva pogled nežni, kog se rado sećam ja. jedne oči snene. Uvek bude nemir moj, oči drage žene, kad me želja vrati njoj. Slika stara bledi, ali čuva deo sna. Ja čuvam pogled, ne svi, ko se rado sećam ja.
Prizrenska bogoslovija Sveti Kiril i Metodije obeležava vek i po od osnivanja. Ova pravoslavno-prosvetna ustanova prolazila je kroz teška vremena i događaje kao i srpski narod. Njena misija spojila je tri veka neprestanog rada i uzdizanja duhovnog i nacionalnog. Bila je izgnana 1999. ali je pre 10 godina obnovljena. Podarila je 4 patrijarha. Gavrila, Varnavu, Pavla i Irineja. Danas ima 40 đaka koji svojom pesmom i molitvom donose radost drevnom gradu na Bistrici. Zbog epidemijske situacije, veliki jubilej 150 godina od osnivanja obeležava se tiho, ali sa ljubavlju, nadom i verom. O bogosloviji u Prizrenu, instituciji nastaloj 1871. sa zamenikom rektora jeromonahom profesorom Isidorom Jagodićem razgovarala je Ana Tomašević.
Najpre da vam čestitam veliki jubilej.
Dobar dan vama i svima koji slušaju i hvala vam zaista na divnim čestitkama. Danas evo možemo reći da hvala Bogu bogoslovija živi svojim punim plućima, svom punom kapacitetu i možemo reći da su svi neophodni uslovi za dobro i kvalitetno funkcionisanje nastave omogućeni, također obezbeđeni su kvalitetni uslovi za život učenika, profesora, njihovih porodica i svih onih koji se ovdje u samoj bogosloviji trude, blagodareći Bogu i mnogo i brojim dobrim ljudima. Danas u Prizrenskoj bogosloviji trudimo se da živimo normalno i da radimo najbolje što možemo.
Koliko ste ove godine upisali učenika?
U ovoj školskoj godini imamo upisana 43 učenika u sve razrede bogoslovije, što je eto jedan lep zaista broj i jako značajan za sam Prizren, gdje danas živi jako mali broj Srba u samom gradu.
Odakle đaci dolaze?
Naši đaci dolaze teritorije većine zemalja Srpske pravoslavne crkve. Imamo učenike, naravno, sa teritorije Kosova i Metohije i centralne Srbije. Imamo nekoliko učenika iz Crne Gore i ove godine i učenika iz Severne Makedonije, što nas posebno raduje. Tako da se opet vraća taj značaj bogoslovije u smislu da učenici sami iz drugih država žele da dođu ovdje, steknu svoje bogoslovsko obrazovanje.
Za ovu deceniju od povratka mnogo je učinjeno u obnavljanju bogoslovije, stvaranju boljih uslova za život i rad mladih bogoslova i predavača. Koliko se vaše prisustvo, kad kažem vaše, mislim na bogosloviju i rad škole, odrazilo na život malobrojnih Srba u Prizrenu i okolini grada?
Život bogoslovije ovdje u Prizrenu je jedna vrsta motora za sam grad Prizren, mislimo na srpsku zajednicu koja ovdje živi. Zaista se život u Prizrenu može podeliti na period kada bogoslovci su u školi i kada bogoslovci nisu tu. Dečija radost, žagor, pesma, zatim bogosluženja koja mi imamo u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa, su zaista svečana, možda svečanija od većine gradova, naročito na prostoru Kosova i Metohije. Ali ne samo da bogoslovija ima svoj značaj za život Srba u Prizrenu, nego i za život Srba generalno na ovim našim prostorima Kosova i Metohije, gdje god da se pojave bogoslovci, tu obavezno bude pesma. I narod prvo traži da čuje bogoslovce, njihovo pevanje, pesmu, ili da odsviraju kolo i da se zaigra, tako da nam zaista čine radost svima koji su ovde danas. A sa druge strane, prisustvo bogoslovije u Prizrenu, njen nesmetani rad, je jedna vrsta garancije za stanovnike koji žive južno od Ibra da je bezbedno. I mi smo imali nekoliko situacija, naročito kada dođe do zaoštravanja na političkim linijama, da su ljudi pozivali ovde nas u bogosloviji i pitali da li je bezbedno, da li je sve u redu. I sa jedne strane, bogoslovija, njen život i postojanje danas ovde u Prizrenu označava jednu vrstu bezbednosti, da se može tu ostati, da ne postoji problem. Ako su deca tu, znači mogu i oni ostati u svojim selima ili u svojim enklavama.
Bogoslovija je, kao što ste rekli, oduvek bila važna za sve Srbe na Kosovu i Metohiji, još od osnivanja i turskog doba, i često joj nije bilo lako. Sada ste, evo i vi, ova generacija, u prilično nezahvalnoj poziciji sa nerešenim pitanjem statusa pokrajine. Da li ste se vi adaptirali na situaciju i kako vidite položaj škole i u duhovnom, ali i u identitetskom smislu?
Trudimo se da živimo maksimalno normalno koliko je to moguće i trudimo se da zaista živimo apsolutno sa svakim čovjekom u miru. Ono čemu se svi trudimo da učimo đake jeste da ne vidimo u drugom čovjeku neprijatelja, makar ne primarno da ne vidimo u njemu neprijatelja, jer je tako nemoguće živjeti u ovim okolnostima. Pre ili kasnije to bi dovelo do ozbiljnih problema, pre svega psihičkih. Iz tog razloga govorimo i verujemo čvrsto u to da nijedan čovjek primarno nije loš, te se zaista trudimo da živimo normalno, da živimo u miru sa svima, da uspostavimo dobre kontakte koliko god moguće sa svakim čovjekom koji je dobronameran i voljan. Što se tiče identitetskog pitanja bogoslovije, mislim da je bogoslovija u Prizrenu, kao i još neke naše bogoslovije u drugim zemljama, predstavljaju važne identitetske centre. I ako bi se došli na kapiju Prizrenske bogoslovije i danas u Prizrenu, verovatno jedini ćirilični natpis vidjet ćete da piše Srpska pravoslavna bogoslovija. Tako da je i tekako jasno da se radi o jednoj vrsti identitetske škole, jednoj vrsti čuvanja, baštinenja i, verujem, i dodavanja na tu baštinu našeg naroda, naše kulture, naše hrišćanske tradicije ovde na Kosovu i Metohiji, a verujem i uopšte hrišćanske globalno.
A kako vas kao instituciju Srpske pravoslavne crkve, ali i srpsku prosvetnu instituciju, doživljava albansko okruženje?
Budući da je bogoslovija i od svog osnivanja bila svojevrsno privatna vrsta škole, crkvena, ona je i danas u takvom statusu, ona je isključivo škola crkvenog karaktera gdje se školuju kadri za crkvenu službu i zaista nemamo posebno nekih problema sa tim, prepoznati smo kao Srpska pravoslavna bogoslovija i nemamo problem sa tim. E sad, da li postoji problem kod nekoga? Ne bih rekao da od naših komšija, ne verujem da postoji kod svih problem, ali moguće je da postoji kod nekih, baš upravo iz tog razloga što je prefiks Srpska na prvom mjestu.
Sad malo da se vratimo u istoriju i podsjetimo na okolnosti i sam čin ustanovljenja bogoslovije 1871. godine. U vreme stvaranja to je bila jedina srpska škola u Osmanskom carstvu, pa opstala kroz barem 8 država. Ratove, komunizam, bombardovanje, pogrom. Za Prizrensku bogosloviju se često kaže da je bila simbol trpljenja, stradanja, ali i vaskrsenja srpstva na Kosovu.
Ono za što sigurno svi možemo da tvrdimo i da zaista verujemo i osjećamo jeste da je Božije prisustvo zaista neverovatno ovdje u Prizrenu i da ne bi smo mi to zaista mogli ništa sami, da nije Božijeg blagoslova i da nije te blagodati vaskrsenja koja se ovdje osjeća. Obično ljudi kada govore ili kada razmišljaju o bogosloviju u Prizrenu i tom nekom broju mladića koji žive u takvim uslovima, razmišljaju da su to možda potišteni, da su možda tužni, da to možda nisu baš onako kao druga deca, nasmijani, razregani, ali kada dođu ovdje i uđu u prostor bogoslovije, gotovo svi kažu kako je vama ovdje lepo, jao kako je ovdje fino, kako je ovdje tišina, kakav je ovdje mir, ili ako se zapeva, onda kakva je ovdje radost i tako dalje. Zaista smo svedoci velikog Božijeg čuda vaskrsenja, ne samo škole, nego vaskrsenja života.
Bogoslovija je inače oduvek bila više od bogoslovske škole. Ona je odškolovala mnoge učitelje, veroučitelje, sveštenike, episkope. Kroz nju su prošla i četiri buduća patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Koliko se to danas osjeća kod vas u školi?
Pa vrlo smo blagodarni Bogu i ponosni smo na to što imamo takve svoje prethodnike i svoje nekadašnje učenike. Kao predavači trudimo se da u svom radu, u svom ophođenju sa decom imamo taj osjećaj da je možda neko upravo od ove dece u ovim generacijama neki budući patrijarh ili neki budući značajan društveni delatnik, književnik ili episkop ili sveštenik. Upravo to nasljeđe zahteva od nas da budemo odgovorni prema đacima sa kojima radimo. Mi smo ovdje radi njih i trudimo se da tako i postupamo, da ova deca budu najbolji što mogu.
I evo za kraj razgovora, kako vi vidite budućnost bogoslovije u Prizrenu ili kakvu biste budućnost želeli za školu?
Ne bih mogao direktno odgovoriti na pitanje kako vidim budućnost, osim to, raditi ono što se najbolje može uraditi u datom vremenu i činiti da ne budemo nikada oni koji će činiti loše stvari ili zlo bilo kome. I vjerujem da je to možda upravo ono najbolje što možemo da činimo i da radimo. Sa druge strane, ono što bismo želeli, pa želeli bi svakako da ova bogoslovija traje i da nam Bog da snage da mi budemo oni koji će preneti teret možda ovoga trenutka i ostvariti uslove da oni koji posle nas dođu da mogu da dobro i bolje radi još više od nas.
Tome se i mi nadamo, profesore, i još jednom čestitamo jubilej. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru i mnogo sreće.
Hvala vama i srdačan pozdrav iz Carskog Prizrena.
Za Radio Beograd govorio je zamenik rektora Bogoslovije u Prizrenu, profesor Isidor Jagodić.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.